Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je profesor dr. Milovan Bojić. Kako je bio prvi susret sa profesorom Vučinićem?
Prvi susret je bio jako, jako interesantan. Ja sam bio mlad lekar, a on je bio istaknuti veliki srpski profesor. Čuveni kardiohirurg, poznat u Evropi i svetu, i kad sam ušao tamo, nikog nije bilo bez sekretarica, on je pitao ko si ti, ja sam pitao ko ste vi, i onda smo se tako upoznali. On je očekivao da će ja tu da budem malo pro forme, da će on ostati da bude direktor, bio dobar prijatelj sa tadašnjim ministrom zdravlja, ja sam to kasnije shvatio i video, ali sam prozrao tu nameru jer sam ja trebao da sklonim te ljude koji se posvađali i izašli na ulice, a onda da se nastavi sve po svemu. Međutim, što bi kazali, neumešno je upoređenje, tako si Tita poslali da Jugoslaviju malo podeli Britanci, odnosno da je zbriše, pa je on imao harizme, pa narod malo krenuo za njim. Ja sam počeo da se srećem sa ljudima, da vidim kako to izgleda i sećam se, počinje ja da pokazujem neku viziju, da ja mogu to da uradim.
A imaš onda samo 36 godina tada.
Da, ali me blokira samo ministarstvo koje me dovelo.
Nikola Mitrović.
Da, koji me voleo, on je u suštini mene voleo, ali više je voleo tog direktora. I sad došao jedan mali koji treba da završi posao ove rastera i onda da ode.
Ali mali je drzak.
Ali ja, mali hoće da pokaže nešto, ja sad dobijam stalne blokade. Jednog dana odem tamo kod neke bakalnice, tamo levo od instituta, popnem se na neku pozidu, pojedem 100 grama četvrt hleba i onaj jogurt u tetrapaku i malo zidarske kobasice i sad ona pakujem da bacim u smeće, kažem sad kad se stuštim iz ovu stranu prema autokomandi, ne vraćam se više. Ili ako se vratim, pravimo svetsku kliniku. I ja se ipak vratim. Napravim dobar kontakt sa profesorom Vučinićem, on vidi da u ovoj glavi ima nešto da valja, ja njega uzmem za savjetnika, postane mi savjetnik, vrlo veliko razumevanje, Bog zna kako, što nije lako uspostaviti sa jednim malim, potpunim, nepoznatim čovekom. Nailazimo na strašne otpore, klinički centar hoće to da uzme, da prisvoji, ja napravim tim, napravim ekipu, sa tim timom obiđem region, počnu da dolaze strani pacijenti, klinika postaje mala da ih sve primi, otvaram bolnicu u hotelu Jugoslavija, ceo jedan sprat je bolnica Dedinje, uvećavamo repertoar usluga, pišemo zahtev državnim vlastima da se zgrada proširi, da treba, međutim, tada je rečeno ni jedna cigla ne treba Srbiji u kardiovaskularnoj medicini.
Ali tu nestaje Milovan Bojić, nego tek tada počinje prava bitka.
I mi onda odlučimo, znači oni nama odluče da ne daju da se gradi. I znate šta ja uradim?
Bespravno.
Ja uzmem i počnem gradim bespravno. Podignemo kredit, zadužimo se, svi doktori i sestri imaju najbolje plate u Srbiji, tamo na ovih 50 maraka mi imamo pacijente tržišne iz inostranstva i počinjemo da gradimo, iskopamo rupu za ovu zgradu koja se tek završila, to je takozvana Bojićeva rupa koja me čekala 20 godina i mi uspemo da napravimo Dedinje praktično kao bespravni objekat i ta bespravna Bojićeva gradnja spasila je više od 100.000 ljudskih života. Ne uspemo Bojićevu rupu da završimo, tome verovatno čekalo uz Božju pomoć u drugom mandatu, ali napravimo fantastičan tim. Krenemo u nove podvige, nove metode. Krenemo i u stvari uspevamo da oplemenimo jugoslovensku, odnosno srpsku medicinu novim poduhvatima.
koji su tada delovali kao neka ludost. Evo i sam Isidor Papo, veliki kardiohirurg, je govorio da si ti svojevrsna budala ili ne znam već kako je rekao. Nije mogao da veruje da se neko drznuo da razmišlja o transplantaciji srca ili jetre.
Pa jeste, ja sam se to zaprepastio. Poslao mi je profesora Lalevića, našeg legendarnog anestezijologa, Predraga Lalevića, da mi kaže da ne izlačem. Ja sam negdje na nekoj televiziji rekao, sad ćemo mi da prasadimo jetru, srce i tako dalje. I on mi je došao i rekao, kolega, znate šta, znam, radili ste sa mojim bratom Slavkom u studentskoj poliklinici, ali nemojte više, izbacit će vas iz svih lekarskih udruženja. Papo je rekao da nismo za vreme Tite i Kardelja to uspevali da radimo i tako dalje. I ja njemu kažem, profesor, ja ću i vas da stavim u taj tim i tako dalje. On isto mislio da sam lud potpuno, a posle je bio u tom timu i kad smo uspešno završili sve to, žao mi je, moram negde da nađem radi sobstvenog ovako nekog spomenara na to vreme njegovu rečenicu kada smo pratili prve transplantirane bolesnike, kad je rekao, sad da mi Milovan Bojić kaže da će da presadi glavu, ja mu apsolutno verujem. Kad smo ispratili transplantirane pacijente, a onda sam se ja zaista našao u muci. Prvo, nema sapuna u bolnicama, nema ničega. Kod nas ima sve, ali nema u drugim. Sad mi trebaju eksperimentalne životinje da bi otpočeli tu transplantaciju. I jednog dana, sećam se, moj pokojni otac je došao, bio nešto kod mene do instituta, ja sam uporno tražio Boška Peroševića, to je pokojni Boško Perošević bio predsjednik vlade Vojvodne, izvršnog veća Vojvodne, i on je došao i tu se zatekao moj otac i ja ga upoznajem sa ocem i kažem, Boško, mnogo mi treba tvoja pomoć. I on kaže, šta možeš? Ja kažem, znate šta, znaš šta, meni treba 300 svinja Landras rase. Kad skoči moj otac, sine, 10 nam je dovoljno, on misli da kupujemo svinje za kuću pa da teramo do Crne Gore. Ja kažem, tata, smiri se, treba mi za nešto drugo. I Boško me isto gleda i kaže, ja mislim isto da si lud čovjek.
Od anestezije ti je to stigao.
Da si lud čovjek, šta će ti to, ja mu objašnjavam. Ja kažem, pa kako ja da ti pomognem? Ja kažem, ima još tih društvenih tovilišta, firmi po Vojvodini, molim te, skupi. Poslije jednog mjesec dana čovjek me zove, kaže, ja te skupio. A ja ga svaki dan zovem, pritom meni je važno da ih imam, pa ću ja vidjeti šta ćemo mi dalje sa njima. I čovjek meni obezbedi te svinje jedno jutro, oko 3 ujutru. To je jezivo bilo, kamion se prikolica, samo one kviče, one svinje. Ispred instituta rekao, sad će svi novinari da krenu kukavati, majke, šta će da bude. Deće se svinja u jedinom morgu da ih smesti na Vojno-medicinsku akademiju. A do Vojno-medicinske akademije treba da nekog molim. Već se pročulo da sam ja malo blesav i da svašta hoću, ali nekako naiđe na jednog velikog čoveka, pozdravljam ga ako ovo gleda, to je naš čuveni imunolog Sanja Dujić. Sanja Dujić je najveći jugoslovenski imunolog, on nije doktorirao jer nije imao pred kim, zato što je bolje znao tu oblast od bilo koga. I ja njemu objasnim, nađem ga, čovek onako šokiran kad me primio i video. Ja kažem, profesore, ja hoću da presadimo jetru i srce. On kaže, znaš ti da sam ja predsjednik Savezne komisije za transplantaciju, magare jedno. Ja kažem, dobro, i ti ćeš nama da budeš u timu. I on vidi isto da ko neko pozitivno ludilo, da on nama smestimo mi na Vojno-medicinsku akademiju te svinje. I sada ja organizujem već jedan multidisciplinaran i multiinstitucionalan tim. Tim od lekara koji će i osoblja koji će utorkom teoretski raspravljati o svakoj poziciji, svakoj temi iz patologije, anatomije, klinike, jetre i srca, a u četvrtkom na Vojno-medicinskoj akademiji ćemo se jedne svinje na drugu da presađujemo jetru srca i počnemo da vežbamo. I zaista ja krenem od prvog predavanja, spuda, pa onda četvrtkom krene naša ekipa hirurga predvođena profesorom Radevićem što se tiče
Božina.
Jetre, Božina, Huskićem što se tiče srca i onda idemo sa svinje na svinju. Onda te svinje kad se završi eksperiment, imao sam jednog prijatelja, on se zvao Mirko Knežević, bio upravnik restorana Rad, mi to sve pojedemo i stopimo i to ti je kao mladinske radne akcije, ali već se stvara pozitivan žagor. Naravno, drugi mi se smeju, druge konkurentske ustanove, oni ljudi koji godinama nisu presadili jetru ili srce, probaju da se to žigošu na razno razni način. A ja sam inače najopasniji kad sam u pravu, znate.
Evo, tome ćemo postoje, setio sam se rečenice, da.
Da, i onda smo mi tako, ta moba je trajala, išla je, sve to bilo dobro dok nije preživjela prva svinja. E, kad je preživjela prva svinja, onda više nismo mogli da jedemo njeno meso, ona je počela dobijati tu imunosupresivnu terapiju. Ja sam imao svoje kanale, iz inostranstva smo donosili lekove da spašavam svinje, kasnije pacijenti. I dalje smatram da u opomenu dlanu imaju sve od silnog vučenja tih lekova da bi mogli da pomognemo i uradimo. Onda smo mi, ja sam lično iz sopstvenih sredstava angažovao da ne prekidamo naš ručak posle vežbi i tako dalje. Tako da je ta atmosfera bila nešto najbolje što sam ja u životu doživeo. Ali verujte, veliki broj naših eminentnih profesora iz hepatologije, kardiologije, hirurgije i danas kažu da je to bilo i najbolje svojevrsno učenje u našem amfiteatru kada su se diskutovali pacijenti, laboratorije, rezultati, odbacivanje, prihvat organa i tako dalje. Zaista to je bilo nešto nesvakidašnje u mom životu. I kad smo, Boga me, mi sve to završili, spremili, onda se organizuju domaći da Bojić ne bi uspeo. Nije bitno koliko će ljudi da umre, ali samo da Bojić ne bi uspeo. A da bi uspeli, treba da dobijemo organ. Organ treba da dobijemo donora koji ima moždanu smrt. Nerešeno pitanje zakona o transplantaciji i donaciji organa. I tada počnu protiv mene već da pišu velika potpisana pisma, istaknuti akademici i profesori, šta će dedinju jetra, šta će dedinju srce, mi drugi nemamo aspirina i tako dalje. Ali da bi se svaki slučaj zakucali ovu priču protiv transplantacije organa, oni su opredelili koordinaciona tela za transplantaciju. To ti je koordinaciona telo, pravo to je ne daj Bojić organ, kao da treba Bojić, razumeti. I to je bilo jezivo. Nigde nismo mogli da dobijemo organ, nigde nismo mogli da dobijemo ni srce, ni jetru. Obilazili smo, prolazili, to je bilo jezivo. Ekipa utrenirana već godinu i po dana čak.
E, da li možemo da stanemo ovde?
Ljudi umiru, da.
Da stanemo, a ljudi umiru, da čujemo opet razmišljanje o tebi, a nastavljamo onda gde smo stali.
Moj radni dan počinje vrlo rano. Znači, mi u 4 budemo na poslu i radimo 24 sata. U stvari, koliko je to potrebno i koliko nas ljudi sačeka, to jest profesor. Profesor je uvek tu da pomogne svakome, da svakoga sasluša, pomogne čak i prijateljima i neprijateljima i bilo šta kome da treba, tu je da mu se obrati. Svakog pacijenta ispoštuje, primi, sasluša, znači uvek je tu za sve i za nas zaposlene isto. Kad god ima neko neki problem, znači uvek je tu da ga podigne, da ga sasluša, da mu pomogne i sve što on može da uradi. Verujte, ovde je kao na traci, znači ali svakog, znači direktor svakog primi, sasluša, što može pomogne, da li je to s medicinske strane, da li neko ima neki privatni problem, šta god je u pitanju, znači verujte da svakog primi, sasluša. Zato i krećemo tako rano da radimo.
Ali ima i onih koji ga ne vole.
Ima i onih koji ga ne vole, ali on je, verujte, uvek tu i prijateljima i neprijateljima da pomogne.
Pa to deluje onako kao da je nemoguće.
Pa verujte da je moguće. Znači, u današnje vreme je to nemoguće, ali verujte da je moguće. Znači, najvećim neprijateljima nikada nije rekao ne, nego je svakog saslušao i što je do njega, uvek se našao da pruži ruku i da pomogne.
O Milovanu Bojiću bi čovjek mogao da priča dan i noć, zato što je to jedan neobičan i vrlo interesantan čovjek koji ima nekada smrknut pogled, ali ima dobru i tananu dušu. Tako da taj nekad njegov smrknuti pogled zna jako često da prevari. Mislim, to mogu da kažem zato što ja ga poznam praktično od rođenja, jer sam ja starija od njega samo neki 13 dana, pa se tako uvek kaže moraš da čuješ šta stariji kaže, pa se tako šalimo. Milovan je, pre svega kad bi trebala da kaže, izaberem neku njegovu najvažniju osobinu, naravno osim ovih vredan, radan, vizionar, što se vidi iz priloženog, ali morala bi upravo da kažem da je to ta njegova tanana i vrlo često nerazumno dobra duša. Čak tako bi se moglo reći. Sećam se jedne prilike kad je njegova mama, pokojna tetka Draga, rekla, pošto on kad dođe ili u selo, ili evo ovde na institutu, tu uvijek čeka red ljudi koji od njega nešto mole i traže i on nikad ne zna nikome ništa da odbije. To je, ja mislim, njegova najlepša i najsjajnija osobina. I jednom prilikom je njegova majka, pokojna tetka Draga, rekla, o moj sine, sreća pa te rodih muško, da si žensko puče bruka, ne znaš reći ni neću, ni ne dam, ni ne mogu. Šta da vam kažem, vaša emisija kako anđeli spavaju, ja ne znam da li on ikad spava, nekad se pomislim da li ovaj čovek spava, jer dogovorimo se danas jedno, sutra ujutru već pet novih zahteva stižete, šta treba, kad je spavao, pitam se, tako da on sad u emisiji kad anđeli spavaju, jedan koji nikako ne spava, tako da to je neki moj utisak.
Baš smo se nasmejali, ima toliko neobičnih osobina, sve jedna za drugom koje te oslikavaju, a iznenađuju onoga koji sluša i gleda. Nego gde smo ono stali? Stali smo kod toga da ti tražiš donora.
Ja tražim donora, da, bezuspešno. Te god da pokucate, bolje da niste ni probali. A odabir ljudi kroz ta tela koji su bili zaduženi za koordinaciju, za eventualno davalaštvo, za potencijalne donore, je bio takav da su oni automatski protivni uopšte. Ta su tela nastala kao rezultat kad su videli da smo mi ovladali tehnikom transplantacije, organizacijom, rekao bi pre svega, jer transplantacija je jedan veliki organizacioni problem. Imala je Srbija velikih hirurga koji su mogli da urade te transplantacije pre izvanrednog profesora Radevića ili jednog Huskića, ali nije bilo organizacije i nije bilo jedne čvrste volje. Volje, ona je volja koja čoveka čini velikim ili malim, znate. Želja je stvar slabih, ali volja je stvar jakih. Nije bilo te jake, čvrste volje da se iznese taj posao i da se istrpi sve, da se to shvati kao neka misija koja treba da se uradi. I videli su da ta čvrstina sada postoji kod mene, više to nije Bojić onako balavast i malo luckast, nego da je to postala ozbiljna priča. Imali su ti ljudi kontakte i sa inostranstvom, videli su da ovi su zmajevi u svemu tome i onda nikako ne dati organ. I tako godina i po dana umiru ljudi, kakvih i koliko ljudi je umiralo kojima smo mogli da pomognemo, ali je bilo nerazumevanje, želja da se ne uspe, da ne uspem ja lično, ne drugo. I onda sam u jedne večeri mi je profesor Vuk Florijan, on je jedan od onih profesora i doktora koje sam doveo iz instituta za kardiovaskularne bolesti i Sremska Kamenica, preveo na Dedinje 90. godine prošlog veka i tu za malo sam sačuvao živu glavu jer su politički jaki ljudi upravljali i držali taj institut u Kamenici. Bilo je veliko nerazumevanje između rukovodstva institutu u Sremskoj Kamenici i Dedinja, odnosno Dedinje je vodilo neki ekspanzivan rast i razvoj. Niko ne voli da se konkurencija umnožava, odnosno uvećava. Bilo kako bilo, nije bilo ni malo lako, ali taj mi je profesor zamolio me. Ja sam još tada dobijao neke titule, najmenadžer ili menadžer Jugoslavije u oblasti zdravstva. Kao oni su nešto vidjeli u meni neke sposobnosti, ni sam ne znam kako i na osnovu čega, ali u svakom slučaju kao tako izabranog menadžera Jugoslavije u oblasti zdravstva, mene je želeo da čuje neki Rotary klub u Novom Sadu i zamolili su profesora Vuka Florijana da ja dođem da im održim jedno predavanje, mislim da je to bio Hotel Park u Novom Sadu. Mjesec je bio juli, godina 95. Bilo je strašno toplo. I ja sam rekao, važi, ali imamo uslov, nema večere i odmah se vraćamo kući. Naravno, ja sam održao to predavanje, ovi ljudi su bili zadovoljni, postavljali su mi pitanja i rekli su, ajde da idemo na večeru, pa ćemo kroz večeru, mislim se, lako ćemo za večeru. Naravno, profesor me odmah poslušao, došli smo do naših službenih kola I ja sam njega pred ulazak u kolima pitao ko vam je načelnik te i te klinike. I on mi kaže ime i prezime tog čoveka. Ja pitam, je li ga poznaješ? Kaže, kako da ne, predavali smo zajedno na medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Znaš li gde stanuje? Znam. I on stanuje u jednom delu Novog Sada, na 11. spratu u soliteru. I mi dođemo negde oko 10-15, ja kažem, vodiš me kući kod njega. Ali ne radi lift. I tada sam bio malo deblji nego sada. Ni on nije bio sjajne kondicije, nekako se popnemo do 11. sprata, zvonimo na vrata, nikog nema. Ja mu kažem, pite komšije gde je. Komšije kažu da je u nekom selu na Fruškoj gori, na placu, na ranču, kako se to već zove. Silazimo mi i krećemo prema Fruškoj gori, dolazimo od Fruške gore, već je ponoć i profesor Florijan izlazi na kapiju, te vikendice na kapiji, vrata zatvorena, nema nikog. Ja gledam na sat, 12:30 noć. I sad kako on ulazi u kola, vozač pali auto, vozač sad radi na institutu. Ja mu kažem, stani! I vratim se i onako iz besa odvalim po onoj kapiji i sada imam ožiljak na nozi, čak počne me krvari i odvalim ona vrata i to je neverovatno, Marina. Pored kuće i ovamo neko stablo tuja drveća, ima mali red voćki. Čovjek na merdevinama bere kajsi.
U pola jedan.
I ja ulazim unutra, ja sam tada već bio poznat, a i bio sam persona non grata u Vojvodini, ja mu kažem, profesore, čuo sam da na vašoj klinici postoji donor, a ništa nisam čuo. On kaže, postoji od pre 2,5 sata. Ja sam se samo ovako, prošla neka struja kroz mene i on se zbunio isto, njemu su ispale one kofa sa kajsijama po travi i on meni kaže, ako bi neko znao da sam vam ja ovo rekao, ja bi bio mrtav čovjek. Koliko sam ja bio omražen u Vojvodini tada. Ja mu kažem, profesore, nastavite da berete, dlaka s glave vam neće hvaliti, zaboravite da smo se sreli, uzmem koju onu kajsiju, pa vidim mokra trava, da je kao obrišemo tu mokru travu da jedemo, ono se valjda upiškio pas ili mačka, pa su mi bile slane, ali su mi sve bile slatke u datom momentu, koliko sam imao čemera u sebi, u borbi da dođem do tih organa.
A šta te je vuklo? Kako si osjetio?
Pa evo, nešto me vuklo, neke Božje primisli, definitivno sam se ja tu negde, kako sam to pričao s mitropolitom Amfilohijem, ipak ja rukovao sa Bogom. Meni je neko rekao da tražim toga čoveka i da upravo saznam da mi imamo potencijalni organ, koji je još daleka misaona imenica da ćemo mi do nečega doći u zemlji potpuno neregulisanih statusa i svega onog što bi se moglo ili značilo da ćemo nešto da uspemo. I naravno, mi odlazimo od njega i nastavljamo preko Fruške gore, pita gde idemo, ja kažem prema Novom Sadu. Tada sam sebi dobro ukorenio misao da je ovaj život zaista nekome borba, nekome berba. Idemo preko Novog Sada, ali ja ni profesoru neću da kažem šta mi je cilj, jer sam počeo da ne verujem nikome, apsolutno ništa. Koliko sam imao pokušaja, koliko sam imao borbe da dođemo do organa, da uradimo transplantaciju, ne da se ja proslavim ili dedinje, nego da spasemo neki ljudski život. I kad smo došli do pokrajinske bolnice, ja ga pitam, znaš li raspored, kakav je, znam, i ja sam tražio da me dovede do njihovog vešeraja. I obijem vešeraj. I obučem njihova odela, njihove maske, njihove kape, obučem profesora, obučem sebe. Njega postavim kod tog dečka, kod tog momka koji je vozio motor, pa je imao, vozio ga je bez kacige, udario je glavom od banderu, imao je moždanu smrt, drugi organi su bili zdravi. Pokrijemo samo potencijalnog donora. I ja 19 sati pričam sa njegovom rodbinom, koji mi ne daju organe, pa daju, čuvam da drugi ne bi videli jer bi drugi ubedili da ne daju i onda zovem naše posle svega toga da krenu sa Ladom Nivom tadašnjom koju smo imali i kantama sa onim tečnostima koje prihvataju organe da skidamo organe i mi to 5. jula 1995. godine radimo transplantacije i upravo danas me zvao Nikola kojem je 5. jula 1995. presađena jetra da hoće da dođe kod mene da čestita novu zgradu. I mi uradimo uspešno te transplantacije, otpratimo pacijente kući. Tada je profesor Lalević rekao da on bi poverovao Milovanu Bojiću kada bi sad rekao da će da presadimo glavu, on bi mi poverovao da će tako i biti. Ali to je zaista bio težak put. I ja sam, posle toga smo mi spasili desetine ljudskih života, mi imamo ceo klub transplantiranih pacijenata, ovaj sa presađenim srcem, jedan od njih živi u Brčkom, sad treba da se ženi po drugi put, on ima 20 i više godina svoje srce i to vam je neki utabani put gde je sada transplantacija jetre i srca postale rutinske stvari, ali je ovo bio veliki pokretački mehanizam gde su ljudi iz drugih bolnica mogli da dolaze da uče, gde smo mi videli da se mi time možemo potpuno da ovladamo, da bude uspešno. Najvažnije od toga da ti ljudi budu živi i to mi je neka meni sama lična satisfakcija. Uvek će neko reći pa nije ti Bojić presadio jetru niti srce, ali evo da ne budem neskroman, ne bi je ni bilo da se slučajno nisam tu zatekao ili kako ja volim da kažem, naučnici, dosta sam vam pomogao time što nisam smetao, a nisam smetao naprotiv nego živeo za to.
I ti si taj koji u stvari pravi taj tim i tim najboljih, ali si i učio od najboljih. I ja bih da ne zaboravimo nikako, 97. kada odlaziš u Houston, ostaješ tamo 3 meseca i upoznaješ čuvenog Dentona Artura Kulija. E sad jedna kratka priča o Kuliju, ja mislim da je izuzetno zanimljiva.
Pa Denton Artur Kuli je najveći svetski kardiohirurg. On je čovek koji je uradio prvu uspešnu transplantaciju srca u svetu i sve što je bilo uspešno u sferi kardiohirurgije, to je u stvari uradio Denton Artur Kuli. Njegov Texas Heart, Houston, legendarna kardiovaskularna bolnica, odnosno institut, je godinama suvereno vladao kardiovaskularnom medicinom u Americi, bio čak ispred Mayo klinike ili Clevelanda ili Bostona i drugih velikih, ne razume se, centara, a u konkurenciji preko puta njega se nalazila i čuvena metodistička bolnica. Njoj na čelu je bio čuveni Debejke, znate. Oni su, izgleda isto kao i ja i profesor Radovanović. Oni su sve vreme vodili nekakve ratove, mada smo se profesor Radovanović i ja izmirili sada.
Jel jeste?
Posle svega
to je najvažnije.
Pozdravim ga ako ovaj, ovo gleda.
Profesor Radovanović iz Kamenice.
Jeste, jeste. Ali ovaj, Kuli je uspeo nekako da izdominira i nad samim Debejkijem. Ja ću vas posjetiti da je Josip Broz Tito bio Kulijev pacijent i dolazio u Houston kod njega, isti profesor Lalević je mi je to više puta pričao, operisao sve vodeće Jugoslovene iz svih oblasti života i rada, fudbalere, košarkaše, političare, glumce, Isidora Papu, našeg neprikosnovenog u tom vremenu, upravo operisao Kuli. I sad kod Kulija je naravno interesantno što on u svom institutu je držao bezbroj stranih specijalizanata iz svih krajeva sveta, tako sam i ja. Ja sam posredstvom doktora Brana Radovančevića, koji je nekad radio u institutu Dedinje, pa se preselio u Ameriku i zaposlio kao vrlo kvalitetan čovek u Houstonu. Već počeo da sarađujem sa Houstonom. Bud Frazier je Kulijev, jedan od prvih saradnika, ugradio prvu mehaničku pumpu, neku vrstu parcijalnog veštačkog srca na Dedinju i ta saradnja je tekla. Čekao se vreme da se sretnem i ja i Kuli, ja sam voleo svakog dana kada sam bio tamo da odem na tim časovima gde se praktično prevodilo na svim jezicima, svi su učili, bilo je tu Kineza i Mađara i Poljaka i Afrikanaca i Srba. I on je jednom prilikom Kulije na tom sastanku pohvalio jednog doktora. Taj doktor je nekada operisao Miljana Miljanića.
Aha.
On je uradio, oljuštio totalno krvne sudove koji prehranjuju srce. I Kuli ga je pohvalio. Ja sam rekao da bi on kod mene dobio otkaz, da ta više, to nije krvna cev, nego vodovodna cev i tako dalje. Kuli me izbacio i rekao ovima, izbacite ga, ovo neki špijun.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost bio profesor dr. Milovan Bojić. Prijatno veče.
zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.